bagaimana dalam hidup ini semuanya bermula dari hal yang kecil. Semuanya bermula dari hal yang kecil. Terkadang yang kecil itu ternyata memberikan impact yang besar terhadap kehidupan kita. Maka jangan sekali-kali kita menyederhanakan hidup kita. Ah, posisi saya tuh sebagai mabuk biasa, gak ada efeknya di masjidnya. Karena Allah melihat kita bukan di mana posisi kita, tetapi amal jariah apa yang telah kita buat dengan niat ikhlas karena Allah. Maka innamal a'malu binniat, amal itu tergantung niatnya. Jangan sepelekan teman-teman kita di masjid. Ajak sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk membangun amal jariah bersama-sama. Semua proses yang terjadi di masjid itu semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Setiap bagian yang ada di masjid semuanya penting. Saking pentingnya, seandainya hilang salah satu komponen dalam mobil ini, maka mobil ini pasti akan terjadi masalah. Kalau bannya bermasalah, bagaimana kalau pistonnya bermasalah? Kacanya saja, bayangkan. Kalau kacanya masalah gak bisa dinaikin, Pak. Masuk ke tong, gak enak banget. Apalagi kalau akinya bermasalah, gak bisa jalan itu mobil. Maka karena kebersamaan itulah Allah hantarkan amal jariah demi amal jariah, dibangunlah di masjid yang kita pimpin, yang kita sama-sama makmurkan. Maka niatkan karena Allah, bukan karena siapapun. Kita bersama di masjid bukan jadi panggung. Kita di masjid bukan jadi popularitas, tapi di masjid ada berkhidmat kepada umat dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di jannahnya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Baik.
Kita lanjut, Pak, ya. Dan inilah visi pencipta kita. Allah menciptakan kita hanya sederhana, Pak, sebetulnya. Meskipun mengamalkan yang sederhana, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan hidup kita. Kenapa terkadang dalam hidup kita ini pusing? Karena kita ini banyak gaya, kan? Karena banyak gaya, karena tekanan berbanding lurus dengan
beban.
Dengan beban. Dengan uangnya, dengan bebannya. Semakin banyak gaya, segala tekanan semakin banyak tekanan. Atau mungkin gaya semakin banyak, kan gitu ya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Nah, ini jalan fil adil khalifah. Dan itulah, Pak, yang Allah mintakan kepada kita. Kita beribadah kepada Allah, ya. Jadikan semuanya jadi ibadah. Kajian ini jadi ibadah, workshop ini jadi ibadah, rumah tangga jadi ibadah, jadi takdir masih jadi ibadah, membangun bisnis jadi ibadah, bekerja ibadah, semuanya masih jadi ibadah. Dan niat untuk memakmurkan bumi, ya, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, inilah yang kita inginkan terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, teman-temannya. Bagaimana kita menjadi generasi emas atau bah ayat 18, ya. Ustaz Syarif itu selalu mengatakan At-Taubah ayat 18. Ingat-ingat generasi At-Taubah ayat 18. Apa itu? Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya. Beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi mereka yang memakmurkan masjid memang sudah otomatis dia itu beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap menaikkan sholat. Jangan dia menjadi tamir masjid, tidak mungkin. Hanya tercatat sebagai pengurus masjid tapi tidak sholat di masjid. Ayah begitu, Pak? Ayah? Masih banyak? Aduh, kalau masih banyak itu peluang dakwah kita, ya. Jadi pengurus masjid tapi ternyata tidak ke masjid, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Masya Allah. Ya, dulu saya Ustaz apa namanya, Joko Kaya itu Ustaz apa, Pak? Ustaz Jazil, ya. Beliau itu, Ustaz Jazil itu adalah pembinanya Masjid Akademi, ya. Dulu waktu awal-awal bikin pelatihan manajemen masjid namanya Masjid Akademi, ya. Beliau gak ada takutnya siapa, ya. Memang menjadi pengurus masjid ini gak boleh takut kecuali kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan inilah yang paling mahal, mendapat hidayah ini, ya. Masya Allah. Nah, inilah, Pak, yang menjadi landasan kita. Ngapain kita hidup? Kalau kata Nabi, idza mata al-adam atau idza mata al-insan ikhtata amaluhu ila misal. Semua yang kita perjuangkan di muka bumi ini akan ditinggal. Betul nggak, Pak? Bapak punya pasangan, nanti ditinggal. Bisa jadi istri kita nikah lagi. Atau sebaliknya, istri kita menikah duluan, Bapak bakal nikah lagi nggak? Kok mungkin lihat dari wajah-wajahnya nikah lagi? Gak ada kelihatannya. Pasti nikah lagi gitu ya. Kalau perempuan bisa setia, saya punya ibu dari teman, gak nikah lagi. Ya. Tapi kalau laki-laki kemungkinan nikah lagi gitu. Gak mungkin bisa kuat sendirian gitu ya. Betul gak, Pak? Betul ya. Jadi semua yang kita perjuangkan di muka bumi ini akan ditinggal, terputus semuanya. Semua kita terputus, puasa kita terputus, tilawah kita terputus, malam itu. Semuanya terputus, Pak. Ini ada guru saya membuat alam masalah ini. Balik harusnya Pak Iwan ini, Pak. Ini Pak Iwan saya mati, Masya Allah. Jadi semuanya akan terputus, Pak, kecuali yang tiga. Apa itu yang tiga? Yang pertama adalah shadaqatul jariyah, bimana waqaf. Inilah hadis yang berbicara tentang wakaf. Dan ini wakaf ini menarik. Girl Foundation sahabat sukun sudah menjadi nazir wakaf. Ya. Kalau sudah jadi nazir wakaf, tenang kita, Pak. Kenapa? Karena legalitasnya sudah selesai. Kalau Bapak ngelola wakaf, mesinnya wakaf, sebaiknya urusin nazirnya. Ya. Yang jadi ikrar wakafnya selesaikan, sertifikat wakafnya selesaikan, supaya tidak terjadi masalah di kemudian kali. Maka yang pertama, shadaqatul jariyah maksimal 30% dalam dari harta yang kita punya. Punya rumah 3, diwakafkan 1, boleh. Buat pesantren, buat rumah Tuhan, silakan. Bapak punya rumah yang gak dipakai, daripada mubazir, nanti dihisab sama Allah, lebih baik gunakan buat rumah Tuhan. Yang wakafkan atau pinjamkan sementara. Ya, demikian juga rumah saya, Pak. Rumah saya awalnya ini 3 bulan gak dipakai-pakai. Dulu sebelum punya rumah, kita kan berjuang nih punya rumah, Pak, ya. Udah punya rumah, 1, 2, 3, itu rumah pertama dilupakan. Kenapa? Karena pasti lebih kecil daripada rumah yang terakhir kali dibeli, biasanya gitu. Akhirnya apa yang tadi nggak dipakai sampai ada yang hancur, rumah tersebut jadi tanah. Maka kelak akan dihisab sama Allah tuh. Pasti akan dihisab. Sebelum dihisab nanti di akhirat, gunakan untuk kebaikan. Yang kedua adalah awal ilmu yang terpobihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awaladin sholih, yang ulang anak sholih yang mendoakan kepada orang tua. Maka kalau kita melihat hadis ini, maka sayogianya inilah yang harus menjadi misi kehidupan kita. Misi hidup kita beribadah kepada Allah, misinya apa? Udah bangun tiga amal jariah ini. Kalau kita membangun tiga amal jariah ini, pasti tidak akan menyesal dalam hidup. Karena semua yang kita perjuangkan di dunia akan ditinggal. Sementara yang dibawa jadi bekal kita adalah yang tiga amal jariah ini. Jadi orang yang cerdas pasti membangun amal jariah. Nah, jariah kata konfasi inilah. Set, boleh pinjam. Ini baru saya nih dari rumah sakit Sambogo. Nah, ini Pak, nanti kita akan praktik ya, untuk mesinnya masing-masing. Sini. Oke, kita lanjut. Pak, boleh tahu kira-kira gambar yang di sini apa? Yang pertama ini. Nanti basaran tolong diklik ini. Ya, yang paling ujung di sini. Ini kira-kira apa, Pak? Ada yang tahu? Hotel. Good. Hotel apa, Pak? Hotel Madinah. Bagus. Spesifiknya apa? Inilah Hotel Utsman bin Affan. Boleh diklik yang paling depan. Bukan yang itu, Pak. Klik lagi. Sebelah ujung, paling ujung satunya lagi. Nah, inilah hotel atas nama Utsman bin Affan. Beliau sudah meninggal lama, tapi amal jariahnya masih tegak-tegak di bekas rumah yang dulu di tempat tinggalnya Utsman bin Affan. Merinding saya, Pak. Ini rumah didirikan tempat rumah Utsman bin Affan masih hidup bersama dengan Nabi. Dibeli kembali gara-gara apa? Karena beliau pernah mewakafkan semua dan juga kebun kurmanya. Klik Pak, habis cukup yang tengahnya. Nah, inilah yang satunya lagi, boleh. Satu lagi. Klik juga. Nah, ini semuanya, Pak. Ini semua Utsman bin Affan. Nggak bisa masuk sebetulnya, umum tuh. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah mudahkan salah satu guru saya, yaitu Pak Ilfan Saukide, anaknya dari Kiai Haji Didin Habibuddin, Profesor Kiai Haji Didin Habibuddin, bisa masuk. inilah ketika beliau makan sini di Jeddah, diajak ke sini. Inilah semuanya Usman bin Affan. Sekarang disedot, ya. Nah, yang sebelah kanannya, yang ujung ini adalah kebun kurmanya. Karena hasil kebun kurmanya ini banyak, waktu di zaman kekhalifahan, waktu Usman bin Affan, karena beliau pengusaha, ini bedanya pengusaha apa? Karena beliau pengusaha sekaligus ulama, sekaligus umara, faham tentang hukum, faham tentang bagaimana mengelola bisnis, akhirnya dibagi dua. Setengahnya digunakan untuk masyarakat umat, sampai detik ini digunakan untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Setengahnya lagi dimasukkan ke Baitul Mal atas nama wakafnya Usman bin Affan. Itulah yang akhirnya ketika beliau meninggal dunia, rekening atas nama Usman bin Affan dimembelilah salah satu sebidang tanah yang dulu bekas rumahnya Usman bin Affan. Jadilah hari ini hotel yang kita sama-sama lihat di Madinah. Coba. Jadi ini sebetulnya peluang yang hebat bagi bapak ibu. Sangat besar. Ya, ayo kita lanjutkan ya. Ke next. Oke. Ada empat keadaan jariah. Yang pertama adalah kita saat ini hidup, nanti pasti akan mati, betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saat ini kita hidup, besok lusa pasti kita mati. Sebab kepastian.
Yang kedua adalah
ketika hidup, apakah kita beramal jariah atau kita tidak mau beramal jariah? Maka kalau selamat gak mau membangun amal jariah, maka hatikan dia mati. Kata alim ulama, orang yang hidup di dunia maka sesungguhnya orang tersebut orang yang bodoh.
Allah titipkan
Allah hadirkan kehidupan, Allah titipkan keilmuan pada dia, tapi dia tidak mau membangun majariah, hakikatnya sudah mati dan bodoh. Ini mohon maaf Pak, agak keras ya. Karena bukan kata saya. Kata Pak Ibu lama gitu, kalau kita hidup, tidak mau membangun majariah, bodoh. Yang kedua adalah, kalau kita sudah mati, dan ternyata tidak membangun majariah, maka sesungguhnya kita mati dalam keadaan menyesal. Ya Rabbi, lala afatani ila hadirin qarib fasaddaq. Kita memohon kalah bagi mereka yang hidupnya membangun amal jariah, tetap meminta lagi kepada Allah, ya Allah, balikin lagi. Atau tangguhkan dosa jariah, balikin lagi aku ke dunia. Ingin ngapain? Selalu berdakwatun jariah. Sadaqah fasaddaq, ingin bersedekah. Sedekahnya apa? Sedekah jariah. Karena sedekah jariah inilah yang melanggengkan kebaikan. Maka yang berikutnya adalah dia hidup tapi tidak membangun amal jariah. Maka orang semacam ini hidup ya hidup dengan memiliki mata air kebaikan. Ya. Jadi ketika bapak ibu masih hidup, bangun amal jariah. Masya Allah, kita tidur di masjid, ada yang sedang sholat, ada yang sedang itikaf, ngaji, tilawah, tuh ngocor kebaikannya. Jariah ini kan kalau bahasa Indonesia aliran. Ya, aliran kebaikan kalau bahasa saya ya. Nah yang berikutnya, kalau kita sudah mati Pak dan membangun amal jariah, Allah, mudah-mudahan itulah yang Allah berikan kepada kita. Itu apa? Mati ya, membangun amal jariah, kita punya mata air jariah. Ada doa di mafatihu jariah ini, doa dari Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah dan pertemukan aku dengan orang yang soleh. Wa'ali bisa nasibkin fil akhiri, dan jadikanlah aku menjadi buah tutur kata yang baik buat orang-orang yang datang kemudian. Wa'ali miwarthani jannatin na'im, dan jadikan aku yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang mendapatkan itu semua pasti bukan orang yang biasa. Semenjak hidupnya dia membangun amal jariah. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim sendiri. Ada tiga. Satu, beliau dari sisi apa namanya? Dari sisi hartanya, ya, beliau membangun Ka'bah. Betul? Subuh Zamzam. Dari ilmunya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bi hablina sholihin. Gitu kan? Termasuk doa yang tadi. Manasik haji umrah itu doanya Nabi Ibrahim, Allah abadikan. Anaknya ini masya Allah dari sisi nasabnya, semuanya jadi nabi, meskipun gak semuanya, tapi maksud saya keturunannya jadi nabi dan rasul, bahkan nanti 3000 tahun kemudian Allah kabulkan menjadi nabi penutup para nabi, namanya siapa? Rasulullah SAW. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. Masyaallah. Hikmah di sana adalah sunnah. Siapakah nanti itulah Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW nasabnya tak terputus sampai hari kiamat. Imam Mahdi keturunan Rasulullah. Para habaib keturunan Rasulullah. Kiai Haji Nawawi Al-Baghdadi keturunan Rasulullah. Kiai Haji Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan keturunan Rasulullah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari keturunan Rasulullah. Wali Songo semuanya keturunan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mati membangun nama jariah, harum usin ininya namanya, ya. Kita lanjutkan. Dan inilah nanti akan dapat nih Bapak. Ya, bukunya saya enggak ngasih bukunya, saya lupa kemarin. Tapi kalau Bapak ingin mendapatkan bukunya, sebetulnya ada di depan Pak. Ini yang buku dua buku ini saya tidak menjual Pak. Ini enggak dijual karena niatnya jadi jariah. Saya mau ngikutin Pak Ilvin ya, yang bawa Pak Giro. Ini nanti akan kita urus hakinya, kemudian nanti diwakafkan gitu. Nah, kalau Bapak mau berinfak silakan di depan ada ya. Nah, kita lihat Sulaiman Al-Rajim. Siapa sosok beliau? Inilah the next Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berwakaf kurma, kebun kurma. Sulaiman Al-Rajim, beliau pun berwakaf kebun kurma yang besarnya kurang lebih 5.000 hektar, ditumbuhi 200.000 pohon kurma dari 45 jenis kurma. Dan inilah menjadi wakaf paling besar di dunia. Beliau juga membangun dari hartanya, apa itu, sebuah masjid nomor 3 besar di Saudi setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian ini Masjid Al-Haji, ya. Bisa menampung 18.000. Megah Pak, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita bisa ke sini ya melihat itu. Dan beliau juga membangun sebuah kampus wakaf universitas gratis bagi masyarakat miskin belajar mengenai perbankan syariah dan juga mengenai apa, kesehatan. Ini wakaf Pak. Apa jariah? Karena itu jamaah yang dikenal Allah, saya coba menggunakan jariah kakak kanvas ini belajar tentang apa, membangun ya. Satu tahun Pak, alhamdulillah biiznillah kita membangun ada 5 rumah Quran. Satu tahun membangun 5 rumah Quran. Tidak hanya rumah Quran saja, dengan jariah kakak kanvas ini, dengan teman-teman kami membuat sebuah buku Pak. Nih, saya izin untuk menunjukkan supaya nanti kita bisa belajar sama-sama. Ini namanya Tahsin Hadi Tahsin Imdad. Ini Tahsin 1 namanya Jariah. Tahsin 2, Tahsin 3, dan ini buku prestasinya Pak. Ini ditulis 1 tahun. Sendirian? Enggak. Saya kumpulkan alumni Gontor, alumni dari beberapa metode, dikumpulkan, kita nyusun bareng, 1 tahun selesai. Setelah selesai ditasih oleh 6 alumni Al-Azhar, punya hafal Quran 30 juz dan bersanad. Alhamdulillah selesai. Demikian juga dengan mahasiswa-mahasiswa, kita nyusun buku namanya Hadis Adab Ilmu Nasihat, dan inilah yang kita bagikan ke masjid-masjid ya. Ada lebih dari 36 tempat hari ini menggunakan buku ini ya. Dari 3 bulan yang lalu kita sebarkan kemana-mana, dan ini enggak dijual Pak, hanya infak aja. Karena niatnya apa? Bukan nyari duit kita Pak, tapi inginnya apa? Membangun amal jariah. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah hari ini saya dulu membuat ini, ya Allah, yang penting ada satu saja siswa belajar santri Al-Qur'an menggunakan metode jariah, cukup sukses buat kami. Dan ternyata bukan hanya satu, lebih banyak sekali yang bisa mendekati hampir 1000-an. Demikian juga global leadership ya. Gak punya uang, bangun usaha, pingin punya pesantren, menjalani amanah orang tua, alhamdulillah jadilah pesantren. Nah inilah kanvasnya Pak ya. Kita agak cepat nih, ini kanvasnya. Baik, silakan dibuka Pak kanvasnya. Sudah, itu namanya jariah kita kanvas. Kamu boleh minta satu ya. Yang pertama ya, ini yang tadi saya perlihatkan, termasuk juga di ayat-ayat muamalah ya. Baik, ini saya akan next aja. Nah, yang pertama Pak. Ya. Yang pertama adalah silakan tulis nama masjidnya. Nama masjid
Bapak
Jaya. Ya, programnya Pak Masjid berarti. Bapak masjidnya apa namanya? Nah, silakan tulis sesuai dengan nama masjidnya masing-masing. Ya. Jariah programnya Pak Masjid, misalkan Masjid Baitul Syifa, ya. Masjid Bapak Masjid apa Pak? Di sini Pak dan Al Ikhlas di atas ya Pak ya. Nah, desainernya siapa? Nama Bapak tulis ya. Di sampingnya nama Bapak, desainernya itu nama Bapak. Kemudian tanggalnya. Di sini Pak. Di nah, ya Masjid. Jaya programnya tidak apa, desainernya nama Bapak, ini tanggalnya Pak. Baik. Sudah Pak? Nah, kalau sudah kita lanjut ya. Bapak Ibu, mari kita lihat sedikit ya untuk refreshing buat kita. Ini namanya Habib Buga. Habib Buga ini mewakafkan baik namanya Rumah Baitul Hasyim. Dan hari ini dengan izin Allah, rumah tersebut berdiri tegak, bahkan jadi hotel. Dan jamaah dari Aceh ternyata Masya Allah mendapatkan 3-6 juta setiap kali haji. Betul? Pernah dengar Pak? Nah inilah wakaf dari Habib Buga ya. Oke, kita next strong way-nya. Apa alasan kuat Bapak ya harus membangun amal jariah di masjid apa namanya? Al-Hikmah. Ya, apa alasannya? Atau apa alasannya Masjid Al-Hikmah ini harus menjadi amal jariah buat kita semua, buat penerus. Kenapa? Ya? Silakan bisa ditulis Pak. Strong way-nya alasan Bapak. Ya. Kenapa masjid Bapak ini harus di yang ini Pak? Selama ini. Nah, itu. Alasan kuatnya apa? Nah, yang sebelah sini Pak ya. Selamanya. Kak, minta atas. Minta atas. Ya. Alasan kuat Bapak kenapa harus aktif di sana boleh secara pribadi? Ya. Boleh juga ditulis kenapa saya harus membesarkan amal jariah di masjid kita hari ini. Al-Ikhlas misalkan ya. Masjid Natul. Oke. Okay. Ya, silakan Pak ya. Ditulis di sini skopnya apa? Kenapa saya ini harus ikut beramal jariah di sana di masjid kita? Dan kenapa masjid ini harus dibesarkan lagi amal jariahnya? Nah, itu skopnya Bapak. Ya. Jadi di sini kita tidak akan pulang sia-sia. Kita akan bawa bekal yang nanti akan kita praktikkan di mesinnya masing-masing ya, insya Allah. Silakan ditulis. Mohon maaf ya Pak, ini ada olahraga otak dulu sedih sejenak lah di sesi sikap lima ya. Ya. Yang standby ini. Betul, boleh seperti itu juga. Normatif boleh Pak. Ya. Sikap ini yang jelas yang menyebabkan Bapak ini punya dorongan tetap gitu. Baik normatif atau yang lebih konkret lagi silakan. Dan tidak mungkin sama alasannya buat Bapak.
Buat program
4 tahun yang lalu ya saya dan dunia di bulan Ramadan. Itulah menjadi alasan stopai saya Pak. Akhirnya bersemangat membangun amal jariah. Karena almarhum ibu kami ketika sebelum meninggal pernah meminta pada saya AA kalau bisa lanjutin perjuangan Pak. Ada 3 setelah saya pikirkan. 1, ngurusin masjid. Maka semenjak SD saya ngelola masjid, jadi makmum di masjid sampai SMA. Kuliah lulus dari SMA, kuliah ke IPB, jadi makmum masjid selama 4 tahun. Setelah lulus kemudian saya akhirnya memakmurkanlah masjid dengan isi training, kajian dan lain-lain sampai detik ini. Ya. Itu alasan kuat saya. Yang kedua Pak isi pengajian dan yang ketiga adalah bikin pesantren. Maka dengan Geo Foundation di Sabah Subuh kita bikin namanya Villa Quran Khadijah. Itu pesantren putri ya untuk mencetak ahlul Quran di Cisarua Puncak. Ada pesantren Husnul Khotimah. Nah di sini beberapa ya alumninya. Masya Allah. Silakan setelah poinnya apa Pak? Baik, sudah ya. Saya cukupkan dulu. Kalau Bapak misalkan masih bingung, nanti tambahin boleh. Yang penting ada tertulis dulu di sana. Jangan sampai nggak ada, Pak. Tulis. Baik, yang berikutnya, Pak. Siapa penerima manfaat dari masjid kita? Kan masih beda segmennya. Betul, Pak? Segmen kita ini masjidnya siapa? Masjid komplek sama masjid kampung sama tidak? Segmennya pasti beda, ya. Kalau masjid komplek, Pak, masjid komplek seperti ini nih, Andalusia, ini nggak gampang bawa jamaah ke sini tuh. Kenapa? Karena perumahannya mewah-mewah, dan sementara rumah mewah-mewah di sini itu belum tentu mereka tinggal di sini. Bisa jadi dia rumahnya ada di Jakarta, di Surabaya, ke sini hanya sesekali saja. Kalau mahasiswa nggak ada, mungkin barangkali sepi, tapi alhamdulillah Andalusia pinggir jalan gitu. Bedanya ya, dan aktif menggunakan tempatnya untuk bikin berbagai macam kegiatan. Akhirnya apa yang terjadi? Maka hari ini ada workshop manajemen masjid itu. Salat subuhnya belum tentu sebanyak mungkin di komplek yang seperti Bapak. Di kampung hari ini beda situasinya, kan. Menengah ke atas, segmentasinya menengah ke atas, orang yang berpendidikan, beda kan kelolanya, Pak? Itu beda. Maka siapa targetannya? Ya, secara demografinya bagaimana, ya, usianya berapa rata-rata yang ada di rumah kita. Kalau usianya ternyata kebanyakan pensiunan, sama enggak cara membuat programnya? Beda, Pak. Ya. Geografi, secara geografinya seperti apa, di pelosok, di tengah-tengah kota, ya, itu beda. Secara ekonomi bagaimana? Maka di sini siapa targetannya, Pak? Ya. Apakah bisa dikategorikan kebanyakan masyarakat atau muzaki? Ya. Kalau dia ternyata kaya-kaya, oh ternyata di sini mah lumbung ATM-nya nih. Ini lumbung ATM-nya. Kalau bikin baksos, ya jangan segmennya adalah warga komplek kita. Kenapa? Nggak cocok, mereka mah menjadi donaturnya. Siapa penerima manfaatnya adalah kampung-kampung di sekitaran komplek tersebut. Betul nggak ya? Nah itu silakan nanti ditulis siapa sebetulnya sih target pelayanan di masjid kita ini. Secara apa demografinya? Ya demografi itu usia laki-laki perempuan kebanyakannya seperti apa, nah itu. Ya, berikutnya lagi secara geografi tadi ya. Seperti apa, apakah kita ini kategori masjid katakan masjid kecamatan mungkin ada di sini. Masjid Jami itu beda lagi, Pak ya. Secara ekonominya menengah ke atas atau bagaimana, nah itu silakan dipetakan, disegmentkan untuk apa? Memudahkan kita menyusun nanti programnya, gitu ya. Sudah? Ada yang ditulis? Atau bingung?
Bingung, Pak?
Enggak,
insya Allah enggak ya.
Silakan ditulis. Oke, kalau sudah kita lanjut, Pak ya. Ini targetnya sudah. Nah, target kami adalah mahasiswa. Misalkan, ya, targetnya Villa Puan Khadijah ini adalah yatim piatu orphan, ya, di seluruh Indonesia nanti akan ditempatkan di Villa Puan Khadijah, gitu ya. Baik, nah sekarang key value-nya, ya. Key value. Key value adalah sebuah nilai yang dijanjikan oleh kita sebagai pembuat atau yang mengelola masjid, ya, agar program jariah ini bisa diterima oleh siapa? Oleh jamaah, oleh masyarakat, gitu. Apa value-nya, nilai-nilai yang harus ada di masjid kita? Ya. Jangan-jangan selama ini kenapa banyak konflik di masjid kita? Karena value-nya belum jelas. Khilafiyah diagung-agungkan, gitu. Masih diperdebatkan, gitu. Kunut gak kunut,
masih ada nggak yang kayak gitu di sini? Mudah-mudahan nggak ada lagi ya.
Tahlilan gak tahlilan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sibuk dengan segala sesuatu yang sebetulnya sudah selesai di kalangan ulama. Maka saya itu kalau misalkan ada konflik di jamaah, saya suka bilang gini, antum ulama bukan, nggak usah mendebatkan hal-hal yang antum sendiri nggak paham. Kalau mau mencari solusi tentang apa yang kita bahas, tak usah dengan antum, tak usah dengan saya juga. Lebih baik kita datang ke ulama yang tahu tentang fikihnya, kita dudukkan. Seperti apa yang memperbolehkan kunut, seperti apa yang tidak memperbolehkan kunut. Kalau ternyata dua-duanya ada dalil, berarti kita nggak perlu bentrok karena sama-sama ibadah kepada Allah. Gitu. Nah nilainya apa pak? Nilai kebersamaan, kolaborasi misalkan, ukhuwah Islamiyah, ya, apalagi nilainya? Kemandirian, kalau mestinya ingin mandiri, nilainya apa? Misalnya khidmat, pelayanan, pokoknya siapapun dilayani. Mau orang tua, orang dewasa, yang kaya, yang miskin, semuanya dilayani. Ya, nilainya apa yang terjadi pada kita? Bahkan ada yang sampai nilainya saldo sampai nol gitu. Sampai ada nggak yang kayak gitu? Ada ya, sampai saldonya nol kan. Apa ada? Salah satunya bisa jago kaya. Nah, ini coba diklik kak. Kak, tolong diklik. Nah. Ayang ada yang tahu ini di mana lokasinya? Audionya kok gak ada kak? Ini adalah coba Mas Isan audionya boleh di apa namanya dibuka. Ini adalah masjid Andalusia. Ya. Kenapa saya ingin buka ini supaya dari sini kita belajar apa sih nilai yang dibangun di sini? Ya. Yang dibangun di Masjid Andalusia. Nah, Bapak, nanti kan ada yang akan sharing tuh. Ustaz Syarif akan sharing kemudian. Siapa lagi? Masjid mana lagi Ustaz yang akan sharing itu ada 4 ya. Andalusia,
Bintaro, Darussalam,
Bintaro Jannah. Nah, nanti Pak, ketika mereka sharing ke kita, inilah menjadi kanvasnya. Nilainya ternyata itu bisa aja dulu. Dapat juga dari misalkan Andalusia ini, Bintaro Jannah. Yang berprestasi tersebut, sehingga nanti pada saat kita pulang dari sini ada bekalnya. Itu pelatihan apa buat mengembangkan mesin kita nih? Ada markas. Jadi kesimpulannya konkret jelas dong. Jadi ketika nanti Bapak pusing nih nulis di sini di kampus ini, risiko apa yang terjadi di mesin misalkan tadi? Ya, value-nya apa sih ini? Jadi apa yang harus dibuat di mesin ini? Bingung misalkan kita. Nanti jamaah apa namanya yang syarik terima akan bercerita. Value-nya itu tulis aja dulu sebagai inspirasi. Nanti sepakati bersama dengan
musik
lainnya. Maka itu kan diisi Pak. Nih kalau saat saya lah pasti mesin-mesinnya pada mampu ya. Udah infak aja nanti Pak ke panitia. Nanti setelah pulang dari sini rumuskan kanvas untuk mesinnya berbarengan dengan rumus yang lain. Jadi final tuh bersama-sama. Next Kak. Coba next. Oke. Baik. Nah, ini adalah masjid Jogokaya. Ini enggak ada audionya. Hah? Aduh. Apa value di masjid Jogokaya? Value di masjid Jogokaya yang saya tahu adalah salah satunya mereka adalah kebersamaannya. Membangun kebersamaannya. Ya. Partisipasi jamaahnya begitu besar, begitu luas. Masif pula. Dan memang sih tokoh di dalamnya bukan orang yang biasa. Ustaz Jaja ini adalah beliau pembina atau penasihatnya Sultan Hamengkubuwono. Kenapa masih bilang jago kalian kain? Karena memang ini pembina Sultan nih yang jadi tamil masjidnya. Dan di sana banyak anak-anak muda yang prestasinya global. Tuh. Ada Ustaz Salim Afillah sehingga syiahnya bisa ke seluruh dunia. Followernya banyak gitu. Ada juga Sofwan Abana, anaknya Ustaz Jajil ASK itu. Beliau ada dosen berprestasi di UI gitu. Sehingga Jogokaya ini memang melahirkan kader-kader yang militan, berprestasi. Baik di bidang dakwah, di bidang ekonomi, di bidang akademisi gitu. Bukan hanya sekedar slogan doang gitu Pak. Maka akhir ini ketika kita masuk ke Jogokaya, oh Masya Allah, tabarakallah. Dan sholat subuhnya sebanyak sholat itu. Ya. Memang ini menjadi tantangan buat kita semua, tapi saya yakin Ramadan ini menjadi momen untuk kebangkitan ya. Baik, kita lanjutkan Pak. Nah, berikutnya adalah key resources. Apa sumber daya kita yang dibutuhkan untuk memaklukkan kesimpulan? Bapak butuh apa aja? Key resources ini bisa jadi fisik. Bangunan fisiknya udah bagus. Saya yakin di sini mesinnya udah keren-keren lah. Udah cakep-cakep ya. Membangun mesin itu insyaallah selesai. Ya. Intelektualnya bagaimana? Ada enggak yang kaum intelektualnya di mesin? Yang rancang programnya, basis risetnya ada gitu. Harusnya gitu juga. Kalau di mesin-mesinnya keren. Ini ada Rusia salah satunya. Ya. Ada Pak Safi Antonio gitu kan. Ada juga Ustaz Bukni, Ustaz Syarif. Pak Syarif ini kan, ini luar biasa Pak Safi ini. Bisa menghadirkan direktur sebuah apa perusahaan gede, usianya baru nyampe 40, di puncak-puncak prestasi, beliau ternyata galau ditarik oleh Pak Safi Antonio menjadi direktur Islamic Center Andalusia. Maka kalau Andalusia sekeren kayak gini, memang tokonya hebat-hebat. Maka kita manusianya harus keren-keren juga. Bagaimana keuangannya? Nah, kalau keuangan di masjid insya Allah kelihatannya gak jadi masalah sih. Menurut saya ya. Ada masjid yang bekasnya bermasalah kok. Kurang melulu gitu. Ya, kalau kurang melulu nanti boleh minta ke Masjid Darussalam. Ada Masjid Darussalam di sini? Boleh katakan Masjid Darussalam? Udah nyampe belum Masjid Darussalam? Itu Masjid Darussalam tuh masya Allah 14 miliar kalau gak salah ya. Jadi key resources-nya apa Pak? Yang dibutuhkan supaya value kita ini jadi gitu yang sudah kita susun. Apalagi key resources supaya apa? Target untuk apa namanya dakwah kepada kalangan jamaah tertentunya bisa dieksekusi gitu. Apalagi key resources untuk apa? Supaya revenue atau pendapatan jamaah masjidnya ini lancar gitu. Tidak hanya dari sisi offline jamaah datang sedekah, bisa nggak sedekahnya katakanlah secara online gitu, bisa nggak sedekah jamaahnya bukan secara online lagi, tetapi apa terjadwal secara berkala selama 1 tahun, bisa nggak dibuat kayak gitu? Harusnya kan bisa, ya. Apalagi mesin-mesin besar. Nah ini resourcesnya, apa yang dibutuhkan supaya mesin kita ini tambah bagus? Apa sih sumber dayanya? Satu, di masjid udah ada internet belum? Hah, udah ada? Udah. Di masjid sudah ada perangkat elektronik untuk broadcasting kajian-kajiannya belum? Udah ada, alhamdulillah. Di masjid sudah ada anak-anak muda yang kita hire, yang fokus untuk kelola digital, dakwah digitalnya udah ada belum? Nah, kalau belum ada, harusnya? Karena dulu saya ingat banget di masjid alumni IPB waktu awal-awal kita bangun komunitas sahabat subuh hingga akhirnya di yayasan, dan jadi yayasan pun nasihat bukan keinginan saya, tapi saya coba konsultasikan ke Ustaz Hendy, Bang Ivan Sogibe, demikian juga ulama yang lainnya. Nah, waktu di masjid alumni IPB saya ketemu dengan Ustaz Iman. Masih Ustaz Iman ya? Ada di masjid alumni di sini? Enggak ada ya? Ada yang pernah ke masjid alumni?
Enggak.
Dulu? Yang dulu? Dulu tahu kan mesinnya biasa aja Pak. Pada saat saya datang saya ketemu sama Ustaz Iman. Saya menyampaikan begini, Ustaz Iman, ini masjid namanya Masjid Alumni IPB. Alumni IPB udah ribuan alumninya. Ya, tetapi kenapa Masjid Alumni IPB ini kalah dengan Masjid Salman? Yang notabene-nya Masjid Salman itu di dalam gitu. Ini Masjid Alumni di tengah-tengah kota di samping Botani. Kalau boleh ngusulkan, keluarkan dana 6-10 juta beli alat untuk broadcastingnya, supaya apa alumni tahu keberadaan masjid alumni itu sudah keren ya, di samping Botani udah cakep banget, nanti anak-anak muda berdatangan, dan insya Allah saya mulai dari komunitas sahabat subuh saya sebarkan kemana-mana Pak. Akhirnya hari ini menjadi pusat dakwah anak muda. Kenapa? Karena sumber daya yang sifatnya elektronik, Pak. Dan di sana memang sengaja ada 2-3 anak muda untuk apa? Untuk megang dakwah digitalnya. Jadi kalau misalkan Bapak, kebanyakan orang tua semuanya, Jangan semuanya diambil, Pak. Berikan kesempatan ke anak muda. Biar gajinya aja, gak apa-apa kalau dananya ada. Insya Allah, gajinya tersebut bisa balik modal 10 kali lipat daripada sebelumnya pendapatannya. Kenapa? Karena dakwahnya mengglobal, jadi kemana-mana. Jamaah banyak datang, berdatangan, akhirnya apa jadi? Infaknya, infak masjid alumni, kalau Bapak tahu, kan udah di atas kadangkala belasan gitu kan ya. Infaknya itu, setiap kali ada kajian itu. Nah ini Pak, ini adalah musola. Musola namanya Musola Nabawi. Adanya di base camp Sahabat Subuh. Setiap kali kami mengambil keputusan penting, saya kumpul di sini. Yuk teman-teman, insya Allah kita akan besarkan amal jariah ini. Kenapa namanya Musola Masjid Nabawi? Karena saya terinspirasi dari Masjid Nabawi yang dulu sangat sederhana, ternyata Masya Allah Tabarakallah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Maka niatan kami di Sahabat Subuh, kalau bikin program jangan lokal, niatnya global. Ya, mulai dari buku tahsin itu udah mengglobal. Yang mentahsinnya juga alumni Al-Azhar. Ya. Kemudian kita bikin juga jariah kerjakan pas ini. Kemarin dipakai juga oleh Tuan Muhammad ya. Di Geo Foundation itu ada wakaf namanya wakaf mesin air ya. Namanya apa? Mas Isan? Mesin air itu konsepnya lupa ya. Hijrah Water. Nah, Water Hijrah ya. Ini mesin Nabawi Pak. Musola Nabawi ini sangat sederhana ya. Nih Pak, tapi tidak sederhana anak-anaknya di dalamnya. Ini adalah cerminan kegiatan-kegiatan yang hari ini jadi motor penggeraknya anak muda. Jadi di masjid kalau gak melibatin anak muda, pasti masjidnya akan tertinggal. Harus anak muda. Dan mereka dididik oleh kita itu ya. Dididik, diberikan pendidikan. Sehingga apa? Supaya mereka terlibat, ikut memakmurkan masjidnya. Memang capek Pak, tapi ya itu dakwah yang harus kita lalui hari ini. Karena zamannya udah berbeda. Sekarang zamannya digital, itulah anak muda, anak milenial. Ini alumni ada S2, S1 gitu. Ada yang lanjut S3 ke IPB, ada yang lanjut ke Jepang, ke Belanda, ada yang jadi pengusaha. Ya. Baru 1 tahun, alhamdulillah ada 4 asrama. Yang 2 asrama dipinjamkan ya, untuk jadi asrama mahasiswa Global Leadership. Dan ini gratis. Pada pertama kali bikin kegiatan ini, Global Leadership ini, dengan niat ya Allah mudah-mudahan anak-anak ini bisa menjadi niatan atau menjadi amal jariah untuk kedua kota yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan amal jariah ini mengglobal sebagaimana namanya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah mulai kan. Maka berikutnya lagi Pak, ya. Berikutnya lagi apa? Kita harus tahu siapa kita. Siapa kiparnya Bapak ngebangun amal jariah itu? Ya. Kiparnya Bapak siapa? Bangun amal jamaah. Apanya pengurus masjid? Ya, pengurus masjid. Selain pengurus masjid siapa? Lembaga-lembaga sosial dengan profit, misalnya, gitu ya. Apalagi anak-anak muda, komunitas-komunitas kajian. Kalau Bapak ingin menggerakkan sholat subuh, bisa tuh Sahabat Subuh jadi kiparnya. Atau misalkan Game Foundation. Untuk apa nanti Pak Yosin, Masya Allah, ada sebuah aplikasi canggih namanya Giro. Aplikasi Giro dan alhamdulillah diapresiasi ya sebagai aplikasi wakaf pertama mengenai ekosistem masjid di dunia. Ya. Kipernya siapa? Anak-anak muda. Kalau Bapak misalkan ada anak-anak muda, kalau ngegaji agak susah, anggaplah kasih beasiswa gitu Pak. Bulannya 500.000, tapi dia punya kewajiban untuk apa? Ngeliput kajian-kajian di masjid. Gitu. Nanti bikinlah ininya, bikin pelatihannya, pelatihan bagaimana broadcastingnya dan lain sebagainya. Kasih fasilitasnya, kasih ruangan untuk berkaryanya. Ya. Kiparnya kita siapa? Ngebangunnya. Bupati, wali kota, itu contohnya yang lain ya. Silakan ditulis Pak, kiparnya Bapak membangun masjid itu siapa? Memakmurkan masjid. Oke? Okay? Jelas Pak ya? Jadi ternyata membangun masjid itu jangan sendirian. Ada masjid gak boleh, semuanya gak boleh ada yang datang. Bahkan kalau ada dari luar mau ngadain kegiatan di masjid gak boleh. Semua logo gak boleh ada. Ini masjid kok kayak udah jadul banget gitu. Ada masjidnya kayak gitu. mudah-mudahan masih tepat pakai gitu ya. Nah, kiblat kita siapa? Silakan dicatat. Nah, ini ada salah satu contoh. Kak, contoh di klik kan? Yang Islamic Center. Nah, ini namanya Masjid Al-Hidayah. Nah, ini ada tuan besarnya di sini nih. Masjid Al-Hidayah ini, waktu kita bikin tahun 2004, saya lupa ya. Kita bikin di Islamic Center. Hah? Di mana ini ya? Tapi kalau soal sebut itu bulan tahun apa? 2021 ya? Satu pun. 2017 kita ngadain kegiatan di Masjid Al-Hidayah. Yang datang 6.000 jemaah. Saya tanya ke Bang Haji Anton, Bang Haji Anton, biayanya berapa tadi malam abid sampai subuh? Kurang lebih hampir 100 juta. 100 juta ini serius. Dari mana? 34 juta kurang lebih, ini saya ingat 34 juta untuk snack konsumsinya. Ini memang masjid ini adanya di Bukit Cimanggis ini. Dan ini Masjid Al-Hidayah hari ini, dulu masjidnya sangat sederhana, tapi Masya Allah tabarakallah, hari ini masjid dibangun 17 miliar. Dan tidak sederhana Bapak Ibu, yang ngebangunnya adalah kerjasama dengan siapa Pak? Dengan Wika. Ini ada gak yang masjidnya dibangun sama Wika di sini? Ini keren banget, dan Masya Allah. Tapi pada saat kesana ini menjadi masjid perumahan yang keren lah nantinya ya. Baik. Nah, video ini Pak, video ini yang barusan dilihatkan, ini yang bikinnya bukan saya, tapi itu anak-anak magang dari salah satu sekolah namanya SMK IT Insan Toda. Ada anak magang datang ke kami selama 3 bulan dididik tentang desain dan lain-lainnya, alhamdulillah jadi ini. Ya. Ini pun sama. Ini adalah video tentang fundraising dibuat oleh anak SMK. Boleh diklikkan. Ya. Ini video ini dibuat oleh anak muda, anak-anak remaja, usianya enggak nyampe 19 tahun. Ya. Ini Masya Allah tabarakallah. Jadi saatnya sekarang ini libatkan anak muda sebagai kiblatnya kita membangun masjid. Jangan sendirian, Pak. Nanti kalau misalkan nih lagi ada pembangunan, nanti ada toko Ustaz, tolong yang bikinin audio ajakan untuk bawakan membangun apa selama 1 menit atau 2 menit. Nanti anak-anak muda bikinin ininya, footage-nya ya. Bikin video pendeknya kegiatan apa di masjid ini, ke depan mau apa dan lain sebagainya. Ini audionya saya ya. Nanti di masjid saya akan, apa di grup akan saya kirimkan contoh videonya. Ini waktu membangun masjid apa madrasah di Garut, ini masih proses yang sudah terbebaskan ini nilainya sekarang 400 jutaan per ya di Cimanglim ya. Oke, kita lanjut. Key revenue. Dari mana duitnya membangun masjid, Pak? Silakan tulis. Bapak dapat duitnya dari mana?
Zakat mungkin, betul? Dari sedekah jamaah, dari wakaf jamaah, dari dana CSA sebuah perusahaan, jika ada kegiatan sosial
atau dari saja. Atau misalkan dari Pak Iwan sih, ini gedenya salah satu bank. Jadi kibangannya nanti ya, untuk mencari revenue-nya. Jadi Bapak Ibu, revenue-nya dari mana kita ngebangun amal jariah di masjid itu? Kalau kita gak punya uang untuk ngebangun kegiatan dan lain sebagainya, aja gitu. 3 hari yang lalu saya datang ke Kiai Didin, kata beliau, "Nah, kalau hari ini bikin amal jariah, bikin pesantren, maklum jangan sendirian. Ajak sebanyak-banyaknya orang lain untuk apa? Ikut ngebangun amal jariah bebarengan. Kalau sendirian capek dan menantang hari ini. Gak gampang, gak mudah." Semenjak saat itu saya langsung bergerak, ajak sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk bekerja sama. Ya. Ini dari mana, Pak? Kalau masjid mungkin dari dana siswa, hibah dan lain sebagainya. Nah, ini contoh di Masjid Andalusia ya, ketika paket pangan Ramadan untuk dari santri dan doa apa? Untuk media sosial mulai dari 10.000. Nih, kalau media sosial jangan gede-gede, tapi 10.000. Ya. Oke, kita selesaikan ya, Pak ya. Nih, ini pun sama. Key activity-nya apa saja? Aktivitas kunci membangun remaja tersebut. Satu, senang apa kunci wajib tuh bagi masjid itu. Kalau masjid ke pernah ada yang dapat kunci, jangan mimpi masjidnya gede, Pak. Masjid yang besar itu adalah patutnya. Ya. Selalu ada patutnya. Kapan tuh disilakan key activity-nya dibuat? Key activity berikutnya apa?
misalkan ada bagaimana pemberdayaan anak-anak mudanya. Yang tentunya apa? Pelaporan jamaah atau keuangan disebarkan kepada jamaah. Jelas, mudah diaksesnya. Ya. Kemudian apalagi kegiatan-kegiatan digital di apa kajian dibikin flyernya disebarkan kemana-mana, semua pengurus masjid wajib nyebarin misalkan gitu, itu key activity itu. Tidak ada pengurus masjid kecuali menyebarkan flyer kegiatan kajian. Nah ini di sahabat pengurus subuh pun sama ya, bikin proposal kalau bikin kegiatan. Proposalnya kita jelek nih, buat tuh kalau bikin proposal jelek ya, anak muda kasih desainnya bagus-bagus. Ini kalau anak muda desainnya keren-keren. Kalau anak muda proposal 20 tahun yang lalu tuh gayanya itu banyak tulisan gitu. Kalau anak muda full color. Okay. Nah, mulai kayak gitu, Pak. Nah, ini adalah kegiatan di Sabah Subuh. Mohon doanya, Pak. Bulan Ramadan ini kita ingin membebaskan Pak dua rumah untuk pesantren Gabai Dasif nilainya 400 juta. Mudah-mudahan kalau Bapak ada yang mau ikutan sekarang ya. Nah, kickoff-nya terakhir biayanya dari mana? Ya. Berapa sih biayanya untuk ngadain kegiatan kita? Berapa operasional masjid per bulan, biaya tetap dan biaya tidak tetapnya? Karena waktunya sudah habis, saya langsung risikonya. Risiko apa sih terjadi di masjid kalau misalkan ada apa-apa? Misalkan pembicara yang didatangkan oleh kita ternyata mohon maaf tidak sesuai dengan seleranya pemerintah. Bagaimana cara kita memitigasi risikonya? Betul? Bagaimana kalau ada kegiatan-kegiatan ternyata mohon maaf ada mencederai nama baik kita ya, ada syiah misalkan tersusupi syiah, bagaimana cara kita mengkantor dan lain sebagainya, apa SOP dan lain sebagainya. Risiko-risiko itulah yang harus kita buat supaya kita nggak kagetan ngurusin kegiatan ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena tidak berbagi dengan yang lainnya. Saya hanya berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Muhammad Ibrahim, Rabbi habli ummi wa ahli bi sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni miwaratan.